Pod.gr.
Ο Ανδρέας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Βουρλιώτες τη Σάμου. Τα πρωινά πήγαινε στο σχολείο και τα απογεύματα στα κτήματα με τους αγρότες γονείς του. Τους χειμώνες μάζευε τις ελιές και τα καλοκαίρια τριγούσε τα μπέλια. Ήταν τότε που τον τριγούσε η ζήλια που τα άλλα παιδιά πηγαίναν για μπάνιο στη θάλασσα ενώ εκείνος στα χωράφια. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι και το χωράφι κάρπισε. Ο Ανδρέας σήμερα στείνει μενού για τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, είναι δημιουργός αλυσίδας εστιατορίων στο Μαϊάμι, έχει κάνει την εταιρεία Ταγαθών όπου βοηθά μικρούς Έλληνες παραγωγούς να αναδείξουν τα προϊόντα τους και πολλά, πολλά άλλα. Είμαι η Βίκη Χατζηβασιλείου και ακούς το podcast «Πάμε αλλιώς». Υπέροχα μου πλάσματα. Σήμερα πάμε αλλιώς με τον καταξιωμένο σεφ Ανδρέα Λαγό. Ανδρέα μου, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία πρόσκληση.
Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι σήμερα εδώ. Είσαι ο πρώτος καλεσμένος που φέρνω στα podcast «Πάμε αλλιώς».
Αλήθεια, αυτό δεν το γνώριζα.
Διότι πραγματικά πιστεύω ότι το πήγες διαφορετικά, το πήγες αλλιώς και είχες αποτέλεσμα. Και θα ξεκινήσω ως εξής. Τι πιστεύεις ότι έχεις διαφορετικό εσύ από άλλα παιδάκια στη Σάμο που και εκείνα αγαπούσαν τη μαγειρική και εκείνα είχαν επαφή με τα χωράφια και εκείνα είχαν επαφή με την πρώτη ύλη, με την τροφή. Τι διαφορετικό είχες εσύ και έκανες αυτή τη διαδρομή?
Διαφορετικό. Ήταν η αγάπη για την πρώτη ύλη, η αγάπη για το φαγητό και η αγάπη του να προσφέρω μέσα από το φαγητό. Γιατί το φαγητό κρύβει πολύ έντονα την έννοια της προσφοράς.
Συμφωνώ απόλυτα. Και ήταν μία από τις επόμενες ερωτήσεις μου που ήθελα να σου το θέσω ως εξής. Αν όντως η μαγειρική είναι μεταφορά αγάπης, είναι?
Βεβαίως και είναι. Είναι ενέργεια καταρχάς. Mm. Δηλαδή η ενέργεια είναι κάτι το οποίο έχω ασχοληθεί χρόνια. Πιστεύω βαθιά στην ενέργεια των ανθρώπων.
Και με αυτό ασχολήθηκες.
Βεβαίως, όταν συναντιούνται. Και το φαγητό νομίζω ότι είναι ένα... Και η τροφή είναι το ιδανικό μέσο για να έρθουν δύο άνθρωποι πιο κοντά. Μην ξεχνάμε ότι το φαγητό μας συνοδεύει σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Στη γέννηση, στο θάνατο, στη χαρά, στη λύπη. Μας συντροφεύει παντού.
Και μην ξεχνάμε ότι η τροφή από μόνη της έχει ενέργεια. Δηλαδή ένα φυτό για να μεγαλώσει, ακριβώς, να δώσει αυτό που είναι να δώσει, χρειάζεται ενέργεια. Παίρνει ενέργεια από τον ήλιο, τη μεταποιεί σε ενέργεια,
ακριβώς,
τροφή μου, και την παίρνουμε εμείς αυτή την ενέργεια. Και ανάλογα τι ενέργεια βάζουμε μέσα μας, τέτοια ενέργεια θα έχουμε.
Ακριβώς.
Όπως έγραφα και στο πρώτο μου βιβλίο, το οποίο είχε εκδοθεί το 2004 νομίζω, ζούμε όπως τρώμε.
Είναι απόλυτο αυτό, και όχι μόνο όπως τρώμε και όπως ο εαυτός μας επιτρέπει στο να πέψουμε αυτή την τροφή, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πώς ο οργανισμός μας επιτρέπουμε ή μας επιτρέπει στο να διεργαστεί, να επεξεργαστεί μάλλον αυτή την τροφή.
Θέλω να σε πάω λίγο εκεί στους Βουρλιώτες της Σάμου. Τότε που η μαμά μαγείρευε το πρωί έτσι στο γρήγορο κάτι, άφηνε το φαγητό, πήγαινε στο χωράφι, εσύ γυρνούσες από το σχολείο.
Και το ζέστανε.
Και το ζέστανες εσύ, το ολοκλήρωνες εσύ. Αντί να το κάνει αυτό μεγαλύτερα ή σου αδερφή, γιατί το έκανες εσύ?
Αυτό δεν ξέρω να το απαντήσω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ το βλέπα και σαν παιχνίδι. Πολλές φορές μαγειρεύομαι και μαζί με την αδερφή μου. Είναι μεγαλύτερη η Αθανασία, 4 χρόνια. Αλλά εμένα με ενδιέφερε, ήταν αυτό μάλλον το κομμάτι της δημιουργίας. Εμένα πάντα με ενδιέφερε η δημιουργία, το πώς θα αισθανθώ δημιουργικός, mm-hmm, και πώς η δημιουργία θα με κάνει να αισθανθώ ελεύθερος. Δηλαδή η έννοια της ελευθερίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να σου πω ότι από πολύ μικρή ηλικία ήταν κάτι το οποίο το αναζητούσα, να είμαι ελεύθερος, δηλαδή το να μπορώ να κάνω πράγματα. Και δόξα τω Θεώ το βρήκα αυτό μέσα από τη μαγειρική. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, συνειδητοποίησα, γιατί πολλές φορές έχω σκεφτεί, γιατί να ασχοληθώ με τη μαγειρική, γιατί μπήκα από τα 7 στην κουζίνα.
Από τα 7 μπήκες λοιπόν.
Από τα 7, ναι.
Το πρώτο
7.
Σου τι ήταν φαγητό που έφτιαξες?
Το πρώτο ήταν μια αποτυχημένη ομελέτα με πατάτες. Γιατί έβλεπα τον πατέρα μου που έφτιαχνε εξαιρετικές πατάτες τηγανιτές με ομελέτα. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη εικόνα και η πρώτη
συνταγή. Α, και ο μπαμπάς μαγείρευε.
Δεν μαγειρεύει πολύ, μαγειρεύει 2-3 πράγματα, το οποίο είναι ωραίο όμως.
Η μαμά μαγειρεύει καλύτερα.
Εξαιρετικά.
Από εκεί το πήρες?
Νομίζω, γιατί, ναι.
Είναι ταλέντο η μαγειρική, δεν είναι?
Σίγουρα είναι ταλέντο. Είναι να το αγαπάς όπως οτιδήποτε και αν κάνεις. Να το αγαπάς και να το νιώθεις. Αλλά νομίζω αυτό που πήρα από τη μαμά ήταν αυτό ότι ήθελα να μας προσφέρει μέσα από το φαγητό. Και ίσως επειδή δεν είχε το χρόνο που ήθελε, ναι, γιατί ήταν και πολύ νέα μαμά. Δηλαδή στα 22 της έκανε εμένα. Έχω πολύ νέους γονείς. Νομίζω ότι μέσα από το φαγητό προσπαθούσε να μας δώσει αυτό που δεν είχε η καθημερινότητα μέσα από τις δουλειές και τις ασχολίες της. Οπότε μέσα από το φαγητό μας το έδινε αυτό.
Αυτή η πρώτη αποτυχημένη σου μελέτα, τι σχόλια απεκόμισε?
Δεν την είδε κανείς ποτέ.
Την έφαγες μόνος σου? Την πέταξες?
Έφαγα το βού και πέταξε τις πατάτες.
Και από εκεί μέχρι τα 19, που στα 19 μόλις παίρνεις το πρώτο βραβείο, χρυσό βραβείο.
Α, που το βρήκα,
του
το
πανευρωπαϊκού διαγωνισμού που έγινε στην Κρήτη. Είμαι καλή δημοσιογράφος.
Το ξέχασα αυτό.
Ναι. Πες μου, τι μεσολάβησε και τι μαγείρεψες τότε στα 19 που πήρε αυτό το πρώτο βραβείο, το χρυσό μετάλλιο?
Κοίτα, εγώ έφυγα από τη Σάμο στα 17, οπότε ήρθα κατευθείαν σε μια ιδιωτική σχολή, η οποία πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω καλύτερα το τι σημαίνει μαγειρική και τι σημαίνει επαγγελματική μαγειρική. Και μαζί με αυτή τη σχολή πήγαμε σε ένα διαγωνισμό στην Κρήτη, όπου μαζί με μια πολύ ωραία ομάδα κερδίσαμε αυτό το χρυσό μετάλλιο, για να σου
πω. Τι μαγειρέψατε, θα μας πεις?
Εγώ είχα φτιάξει, ναι βεβαίως, είχα κάνει ντολμάδες με θαλασσινά, με καραβίδες νομίζω και γαρίδες, με μια σάλτσα βουτύρου και αυγά ψαριών, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι πολλά χρόνια.
Ακούγεται υπέροχο. Και ήταν υπέροχο, γιατί από τότε κατάλαβες ότι για σένα χαράσετε μια διαδρομή διαφορετική, ότι θα το πας αλλιώς, ότι θα το πας με επιτυχία,
όχι,
δηλαδή στα 19.
Από πολύ πιο νωρίς.
Από πολύ
πιο
νωρίς.
Παιδί, ναι, από παιδί ήταν ξεκάθαρο, γιατί πάντα όταν με ρωτούσαν έλεγα ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας. Αντέγραφα τα βιβλία μαγειρικής στις μητέρες μου, τα τετράδια, και υπέγραφα σαν chef de Paris. Από τα 8.
Λοιπόν, εδώ θα μου αφήσεις, θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση. Είναι αυτό που λέμε αγαπημένα μου πλάσματα. Εκεί που κοιτάς, εκεί θα πας.
Είναι και κάτι άλλο, Βίκυ, που καταλαβαίνω με τα χρόνια, γιατί ξέρεις, προσπαθώ να με αναλύσω και εγώ με τα χρόνια μεγαλώνοντας. Γιατί ξέρεις, είχα ερωτηματικά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ να γίνω μάγειρες, γιατί έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι οι γονείς μου με είχαν αφήσει ελεύθερο εντός εισαγωγικών το να εκφράσω και να κάνω τις επιθυμίες μου πραγματικότητα, και η διαφορετικότητα αυτή που για ένα παιδί τότε το 1988-89 σε ένα μικρό χωριό της Άμπτου να λέει ότι είναι μάγειρας, θυμάμαι ότι με είχαν κοροϊδέψει, λέγανε ότι ας πούμε ο μάγειρας είναι γυναικεία δουλειά. Το θυμάμαι αυτό στο σχολείο, γιατί ρωτάγανε τι θα γίνει στον μεγάλο, και εγώ είπα μάγειρας.
Και παρότι δέχθηκες μιας μορφής bullying, εσύ bullying δεν το έβαλες κάτω?
Όχι καθόλου. Το άλλαξα και έλεγα μέχρι το λύκειο ότι εγώ θα ασχοληθώ με τουριστικά επαγγέλματα.
Αλλά μέσα το μου συνεκάλυψες,
ναι.
Για να μην την ακούς. Ναι. Αλλά κατά βάθος έλεγες, εγώ όχι, θα γίνω
ναι,
μάγειρας.
Ήταν δεδομένο. Σκέψω ότι από τα 13 όταν πήγα στο γυμνάσιο μέχρι να τελειώσω το λύκειο στα 17-18, είχα ένα φυλάδιο της ιδιωτικής σχολής και κράταγα στο σιρτάρι. Δηλαδή ήξερα από πολύ μικρός και σε ποια σχολή θα πάω από τα 13 μου.
Άρα το να βάζει κανείς ξεκάθαρους στόχους, αυτό
ναι,
θέλω να πω, από μικρή ηλικία, διευκολύνει νομίζω τη διαδρομή μας, έτσι.
Για μένα τότε δεν ήταν στόχος, ήταν όνειρο. Το ονειρευόμουν. Και ξαναλέω ότι σημαντικός αυτό, και θέλω να το τονίσω αυτό, ήταν οι γονείς μου ότι ήταν πολύ ανοιχτοί σε αυτό, πάρα πολύ ανοιχτοί. Δηλαδή δεν μου είπαν ποτέ δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα.
Ξέρεις τι
δηλαδή,
πιστεύω.
Δηλαδή τους το οφείλω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Χωρίς να τους γνωρίζω. Πιστεύω απλά ότι οι γονείς σου σε αγαπούσαν πραγματικά και ήθελαν αυτό που σε κάνει χαρούμενο να το κάνεις πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα οριοθέτησης ελευθερίας ή αντίληψης περί ελευθερίας ή περί διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας κτλ. Νομίζω ότι είναι θέμα αγάπης, ναι, και η μαμά σου και ο πατέρας σου με αγάπη θέλουν να δουν το παιδί τους να κάνει κάτι που θα το κάνει χαρούμενο. Είναι αυτό που λέμε, τι θέλεις να γίνουν τα παιδιά σου, και απαντάς ευτυχισμένα.
Αυτό βέβαια.
Με μια λέξη.
Βέβαια.
Πες μου τώρα, πώς βγήκε αυτή η επαφή με τη βασιλική οικογένεια? Γιατί μετά θα σε ρωτήσω και τι τρώνε αυτοί, έτσι. Όλα τα θέλω.
Λίγα πράγματα θα σου πω γι' αυτό, γιατί υπάρχει ένα συμβόλαιο που, ξέρεις, που δεν θέλω να φέρω πολλά πράγματα. Αυτό βγήκε πάρα πολύ απλά, γιατί στις αρκετές δραστηριότητες γύρω από την νομαδική φιλοσοφία μου, γι' αυτό και αυτό που αποκαλέστηκα πριν χρόνια Nomad Chef Ανδρέας Λαγός, είναι να κάνω πριβέ δείπνα. Ξεκίνησα στην Αθήνα, μετά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, μετά έκανα κάποιες με καλούσαν στο εξωτερικό, Αγγλία, Γαλλία, Κύπρο και Αμερική έχω κάνει κάποια. Και μέσα από αυτές τις γνωριμίες, κάποια στιγμή με πήρε ένα τηλέφωνο αν θέλω να πάω στη Νότιο Γαλλία, να μαγειρέψω για κάποια οικογένεια, αλλά που δεν θα πρέπει να μάθω
ποια
οικογένεια είναι αυτή. Κατάλαβα βεβαίως. Γιατί...
Ότι πρόκειται περί της βασιλικής οικογένειας.
Ναι, ναι, ναι. Δεν μου το είπαν, ενώ το κατάλαβα λόγω των γνωριμιών και των σχέσεων που είχα με αυτή τη φιλική οικογένεια. Και οπότε όταν πήγα εκεί, συναντήθηκα με αυτούς τους ανθρώπους.
Πέρασες από κάποιο τεστ να δούνε πώς μαγειρεύεις?
Όχι, δεν πέρασα από κανένα τεστ.
Α, περίεργο.
Διότι υπήρχε αυτή η επαφή που είχα με αυτή την κοινή οικογένεια και τη σχέση. Οπότε υπήρχε η ασφάλεια αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είπαν για μένα ότι
σε παρακαλώ,
okay.
Τι τους μαγείρεψες στο πρώτο τους γεύμα?
Τι τους μαγείρεψα, αυτό που δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τι τους μαγείρεψα? Και ελληνική κουζίνα.
Αυτό ήθελα να ακούσω. Καταλαβαίνεις ότι αυτό περίμενα να ακούσω.
Ήταν ελληνική κουζίνα, ήταν φάβα.
Τι λες τώρα, Σαντορίνης?
Όχι, ήταν φάβα σχοινούσας συγκεκριμένα. Εγώ πάντα που πηγαίνω έχω και μια δεύτερη βαλίτσα που κουβαλάω πράγματα μαζί μου, ελληνικά προϊόντα.
Καλά, είναι υπέροχο.
Μέχρι και το αλάτι, για να σου πω. Κουβαλάω και με κοροϊδεύουν.
Συγγνώμη, πραγματικά τώρα θα πας, ας πούμε, στο Παρίσι να κάνεις μια εκδρομή, ένα ταξίδι αναψυχής και θα πάρεις και τα τρόφιμά σου μαζί.
Όταν να μαγειρέψω κάπου, εννοείται. Βεβαίως.
Και το αλάτι.
Και το αλάτι, ναι, το ομολογώ. Έχω τέτοιες.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο, λοιπόν. Αυτό θέλω να καταλάβουμε όλοι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Κέιτ τι τρώει, δηλαδή? Είναι λιτοδίαιτη?
Τρώει τα πάντα. Δεν τρώει λιπαρές τροφές, πολλά λαχανικά, αλλά όλα αυτά σε μικρές ποσότητες.
Τις πάστας που λέω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να σε ρωτήσω, Ανδρέα μου, οι ιδιότροποι άνθρωποι στο φαγητό. Θα έχεις συναντήσει πολλούς από δάφτους. Έχουν κάτι κοινό πέρα από την ιδιοτροπία? Τι τους ενώνει, δηλαδή, τους συνδέει αυτούς?
Τι τους συνδέει? Κοίτα, δεν έχω συναντήσει πολλούς ιδιότροπους ανθρώπους, να σου πω την αλήθεια. Και κάποιες γευστικές ιδιαιτερότητες που είχαν, για να σου πω την αλήθεια, έκανα το δικό μου στο τέλος, εκτός αν υπάρχει κάποια αλλεργία ή κάτι τέτοιο. Προφανώς αυτό το σέβεσαι. Νομίζω είναι ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τα ξέρουν όλα.
Ακριβώς. Αυτό.
Ναι. Δεν είναι σίγουρη για τον άλλον. Υπάρχει ένα κομμάτι που μπορώ να καταλάβω ανασφάλειας και αβεβαιότητας και ότι δεν εμπιστεύονται εύκολα.
Νομίζω περισσότερο θα επιλέξω τη λέξη ανασφάλεια που είπες, γιατί αυτή είναι που τους οχυρώνει και αυτή είναι που τους μπλοκάρει στο να ανοιχτούν σε μια νέα εμπειρία, έστω και γευστική, γιατί και αυτό είναι εμπειρία.
Είναι εμπειρία, δηλαδή έχει τύχει άνθρωπος να μου πει ότι εγώ δεν τρώω σκόρδο ή δεν τρώω αγκινάρες. Παρ' όλα αυτά έφαγε και σκόρδο, έφαγε και αγκινάρες. Ξέρεις, είναι πολλές φορές είναι και το πώς έχεις μεγαλώσει και πώς έχεις φάει ένα φαγητό ή μια τροφή. Δηλαδή πολλές φορές λέμε το μαμαδίστικο φαγητό είναι πάντα το καλύτερο. Δεν συμφωνώ απόλυτα, γιατί δεν μαγειρεύουν όλες οι μαμάδες υπέροχα.
Και μην ξεχνάμε ότι η γενιά των μαμάδων μας μαγείρευε κύριος με φυτίνες και με αυτά τα τράς λιπαρά.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Έτσι, τα οποία πρέπει να φύγουν τελείως από τη διατροφή.
Ακριβώς, αυτά έχουν εξαφανιστεί. Αλλά το έχω ζήσει αυτό που λες. Ακριβώς. Η εποχή της φυτίνης που ήταν με τους τενεκέδες. Πολύ φυτίνη.
Ποιο ελληνικό φαγητό θεωρείς ότι είναι αδικημένο? Δεν του έχουμε δώσει δηλαδή την αξία που του αναλογεί?
Νομίζω σίγουρα είναι ο τραχανάς, που τα τελευταία χρόνια τον βλέπουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, τον χρησιμοποιούν στα εστιατόρια τους και τον μαγειρεύουν και τον έχουμε απενοχοποιήσει. Νομίζω τραχανάς. Ο τραχανάς. Γιατί είναι ένα φαγητό το οποίο, παρότι έχει μεγαλώσει πολλοί κόσμος με αυτό το φαγητό, και ξέρεις, είναι βασικά το ελληνικό πρωινό, τραχανάς είναι ουσιαστικά. Άμα το
μια σκεφτείς. Σούπα δηλαδή.
Μια σούπα, ναι, ένας τραχανάς.
Ήτανε, γιατί δεν
ήτανε, είναι. Ήτανε, ναι, βεβαίως, ήτανε. Νομίζω θέλαμε γενικά για πάρα πολλά χρόνια, εγώ μεγάλωσα μαγειρικά σε μια εποχή που ήταν της μόδας στην Ελλάδα, ρόκα, παρμεζάνα, μπαλσάμικο και παρμεζάνα. Δηλαδή το έζησε αυτό.
Έχεις δίκιο.
Οπότε προσπαθούσαμε πολλές φορές να αποφύγουμε όλα αυτά τα φαγητά, τα τοπικά φαγητά. Ίσως πολλοί κόσμοι θέλουν να τα ξεχάσει και λόγω της
εμπόλεμης μνήμης.
Μπράβο.
Θέλω να σου πω ότι ακόμη υπάρχει παντού η παρμεζάνα και το μπαλζάμικο.
Βεβαίως,
έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Εγώ που πάω, βέβαια, λέω, σας παρακαλώ, όχι μπαλζάμικο. Λάδι λεμόνι μπορώ? Δεν μου κάνει τόσο πιο ισορροπημένο.
Βέβαια.
Τι σημαίνει τροφή για σένα, Ανδρέα?
Τι σημαίνει τροφή? Τροφή είναι ζωή. Είναι ενέργεια, είναι αυτό που μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά, να ονειρευτούμε, να κάνουμε πράγματα, να ζήσουμε τη ζωή μας και να συναστραφούμε με άλλους ανθρώπους, να κατανοήσουμε και να μάθουμε τον εαυτό μας. Νομίζω, μεγαλώνοντας, ότι η τροφή είναι αρχή και το τέλος. Δηλαδή μας καθορίζει στην καθημερινότητά μας, στην υγεία μας, στον τρόπο της σκέψης μας.
100% θα συμφωνήσω.
Εσύ ναι. Το ξέρεις καλύτερα, νομίζω, 100%. Από όλους αυτό.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι βάζουμε στον οργανισμό μας. Δηλαδή, αυτό που γράφω και στα βιβλία μου, αν θα έπρεπε να συμπυκνώσουμε την παρότρινση της σύγχρονης διατροφής σε μια φράση, θα ήταν «φάε τα λαχανικά σου». Δηλαδή, φρέσκα φρούτα, λαχανικά από το μπάνκο της λαϊκής και όχι επεξεργασμένες τροφές από τα ράφια του σούπερ μάρκετ.
Είμαστε ευλογημένοι γιατί ζούμε σε μια χώρα η οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον μπορούμε να το έχουμε αυτό σε αυθονία. Ακόμα και στο μπαλκόνι μας μπορούμε να φυτέψουμε δύο ντομάτες, δύο ντοματίνια, μια πιπεριά, κάτι.
Έχεις μπαλκόνι?
Έχω μπαλκόνι κήπο.
Αλήθεια? Τι έχεις φυτεμένο εκεί, πες μου?
Έχει σικές, ροδιές, μουριές.
Αυτό δεν είναι μπαλκόνι, συγγνώμη. Αυτό είναι τα ράτσα.
Όλα τα βότανα.
Στο κέντρο της Αθήνας είναι αυτό?
Πιο κέντρο, πολύ κέντρο.
Και έχεις κάνει περιβόλη?
Στην ουσία μετέφερα τη φύση της Σάμου στον μπαλκόνι μου.
Γι' αυτό είσαι ξεχωριστός, βρε Ανδρέα, κατάλαβες. Γιατί σε ό,τι κάνεις, κουβαλάς αυτό το σπόρο από τις μνήμες τις παιδικές, τον αγνό σπόρο της εξοχής, της φύσης, της αγροτιάς. Έχεις μνήμες από το χωράφι, έχεις μνήμες από τα μπέλη. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
Ξέρεις,
το
αυτό,
μετουσιώνεις.
Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Το κατάλαβα τα τελευταία πενταετία, για να σου πω την αλήθεια. Συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι η ταυτότητά μου και νομίζω ότι η ταυτότητά μας έχει να κάνει με τις ρίζες μας. Και αν αποποιηθούμε τις ρίζες μας, δεν μπορούμε να
συνεχίσουμε.
Να συνεχίσουμε και να έχουμε μια ωραία ζωή.
Στο κάτω-κάτω, όσο πιο βαθιές είναι οι ρίζες μας, τόσο πιο ψηλά θα ανέβουν τα κλαδιά του δέντρου μας. Mm. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Τι θα μαγείρευες για τον Πούτιν?
Α, για τον Πούτιν?
Ναι.
Δεν θα μαγείρευα. Δεν θα μαγείρευα.
Καλή απάντηση.
Όχι.
Από ποιον Έλληνα σεφ θα ήθελες να φας? Ποιος θα ήθελες να σου μαγειρέψει, δηλαδή?
Πώς θα ήθελα να μαγειρέψει?
Mm.
Κοίταξε, θαυμάζω αρκετούς Έλληνες σεφ.
Ναι.
Αυτός όμως που για μένα ξεχωρίζει στην καρδιά μου, γιατί είχα την ευλογία να συνεργαστώ για 6 χρόνια μαζί μου, τα 6 πρώτα χρόνια της μαγειρικής μου πορείας, ο οποίος με βοήθησε αρκετά βεβαίως, είναι ο Χρύσανθος Καραμολέγκος.
Α, βέβαια, αγαπημένος, καταξιωμένος, υπέροχος.
Ακριβώς. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Δυστυχώς έχουμε χάσει την επικοινωνία τα τελευταία χρόνια, αλλά πραγματικά τον ευχαριστώ για όλο αυτό που μου πρόσφερε τα πρώτα αυτά χρόνια της μαγειρικής μου πορείας. Θεωρώ ότι για μένα είναι από τους πιο αξιόλογους Έλληνες σεφ. Είναι καλλιτέχνης, πραγματικά καλλιτέχνης με την έννοια της λέξης, και ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος και ένας άνθρωπος που πραγματικά τον έχω πάντα στην καρδιά μου για αυτό που μου προσέφερε. Δηλαδή, ένα μεγάλο ευχαριστώ και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να του το ανταποδώσω όλο αυτό.
Είμαι σίγουρη ότι η πορεία σου και μόνο το ανταποδίδει όλο αυτό, αλλά δεν μου είπες τι θα ήθελες να σου μαγειρέψει ο Χρύσανθος Καραμολέγκος.
Κοίταξε. Ο Χρύσανθος, όπως σου είπα, είναι ένας ιδιαίτερος με την καλή έννοια άνθρωπος. Δηλαδή, νομίζω ότι με το Χρύσανθο απολαμβάναμε μαζί τηγανιτές, πατάτες και αυγά.
Υπέροχο είναι αυτό.
Τηγανιτά και ντοματίνια Σαντορίνη. Γιατί ο Χρύσανθος κατάγεται από τη Σαντορίνη. Είχα την τύχη να δουλέψω και ένα καλοκαίρι στο εστιατόριό του. Οπότε νομίζω ότι.
Στην ντομάτα.
Στην ντομάτα, βεβαίως. Έχω περάσει από τη
και
θερμική
ντομάτα.
Και εγώ
από εκεί και έχω φάει αυτά που έχεις κάνει. Και είναι μαγικά.
Πρέπει να σου πω ότι το θυμάμαι και πρέπει να σου πω και ποιο καλοκαίρι ήταν αυτό.
Πλάκα μου κάνεις τώρα. Θα εκτεθώ.
Όχι καθόλου. Αυτό το
Όχι, πες μου, πότε. Το θυμάσαι αλήθεια?
Αυτό ήταν το καλοκαίρι που τέλειωσα στο στρατιωτικό και κατευθείαν πήγα στη Σαντορίνη και δούλεψα στη ντομάτα. Ήταν το καλοκαίρι.
Πάντως ήταν η ωραιότερη ντομάτα που έχω φάει. Δηλαδή, έχω φάει και σε άλλες εκδοχές του εστιατορίου αυτού.
Ναι, ναι. Αυτό
ήταν η καλύτερη.
Και στη Χαλκιδική.
Και στη Χαλκιδική πολλές φορές. Αυτό ήταν η καλύτερη.
Ναι, ναι.
Από τη γείωση που ήσουν, από τα χωράφια. Ποιο είναι αυτό το δικό σου συστατικό του χαρακτήρα που σε πήγε στην απογείωση, Ανδρέα? Γιατί
υπομονή,
εδώ πάμε αλλιώς και θέλω να ξέρω αυτά τα στοιχεία.
Υπομονή. Ναι, αρκετή υπομονή. Δηλαδή, πολλές φορές έβαλα τον εαυτό μου στον τοίχο και λέω, μα γιατί να έχω τόση υπομονή? Υπομονή, ναι.
Ναι, αλλά αμύφτηκες.
Βεβαίως.
Η υπομονή αμύβεται.
Ήταν υπομονή. Ήταν σίγουρα, πάντα θα το λέω, η αγάπη για αυτό που έκανα. Και βεβαίως είναι οι άνθρωποι. Ξέρεις, πολλές φορές δεν φτάνει μόνο η δική μας προσπάθεια, θέληση, το όνειρο. Είναι και οι άνθρωποι που έχουμε τριγύρω μας. Και εγώ είμαι τυχερός σε αυτό, γιατί εκτός από την οικογένειά μου, βεβαίως, που είναι η βάση, ήρθαν στη ζωή μου άνθρωποι οι οποίοι με βοήθησαν αρκετά, αδιόρατα πολλές φορές.
Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτό το οποίο έγινε ήταν προορισμένο να συμβεί. Και από αυτό που είναι προορισμένο να μας συμβεί, δεν γλιτώνει κανείς.
Ναι.
Είτε είναι θετικό, είτε είναι αρνητικό.
Σωστά.
Έτσι νιώθω εγώ. Η μαγειρική είναι απλή εξίσωση ή πολύ σύνθετη διαδικασία για λίγους τελικά?
Όχι. Για μένα πρέπει να είναι απλή. Απλή έτσι όπως τη βιώνει ο καθένας και έτσι όπως το λαχταράει η ψυχή του. Μπορείς να φας και να μαγευτείς, όπως είπα πριν, πατάτες τηγανιτές και αυγά τηγανιτά και κατευθείαν να πας σε ένα σημείο της παιδικής σου ηλικίας, το οποίο θα σου δημιουργήσει
εφορία,
συγκίνηση, χαρά ή και όχι, να σου θυμίσει κάτι. Οπότε για μένα είναι αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ σύνθετα πράγματα. Στα απλά είναι τα ωραία και τα ουσιαστικά.
Αρκεί αυτό που γεύεσαι την κάθε στιγμή να σου δημιουργεί ένα συνέστημα. Έτσι.
Βέβαια.
Αυτό καταλαβαίνω.
Πάντα σου δημιουργεί συνέστημα το φαγητό.
Ναι.
Πολλές φορές και αρνητικό συνέστημα, βεβαίως.
Ναι.
Αλλά θεωρώ το καλό φαγητό, και για να γίνει ένα καλό φαγητό, τι πρέπει να έχει? Καλή πρώτη ύλη. Πάντα ωραία συναισθήματα μπορεί να σου φέρει και να σου ξυπνήσει. Ένα άλλο μαγικό κομμάτι της μαγειρικής, το οποίο ταυτίζομαι, ότι το φαγητό φέρει μνήμη. Έχει ανάμνηση το φαγητό.
Σίγουρα. Γιατί η γεύση, και θέλω να σου πω ότι η όσφρηση ειδικά.
Βέβαια, η όσφρηση.
Είναι η πιο ισχυρή από τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Ειδικά η όσφρηση. Και μετά και η γεύση.
Βέβαια.
Ως μνήμη. Τι διατροφικό λάθος κάνουν οι σύγχρονοι Έλληνες?
Κοίτα να δεις. Πολλά, θα σου πω.
Το πιο βασικό που θα ήθελες να το αποφύγουμε, να μην το κάνουμε πια.
Λανθασμένος συνδυασμός των τροφών, για να σου πω την αλήθεια. Είναι ότι, ας πούμε, ακόμα δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο σωστά. Mm. Αυτό το χρυσάφι που έχουμε στην Ελλάδα, που πραγματικά είναι φάρμακο. Βασικά είναι φάρμακο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Είναι.
Δηλαδή, ακόμα και αυτό δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Νομίζω ότι στερούμαστε διατροφικής παιδείας στην Ελλάδα. Το πώς διαχειριζόμαστε σωστά την πρώτη, δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τα απλά πράγματα, mm-hmm. στο ότι δεν ξέρουμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά, ότι πολλές φορές πετάμε πράγματα, δηλαδή κάτι που πλέον συζητάμε και
μας απασχολεί πολύ,
είναι η διαχείριση της πρώτης ύλης. Δηλαδή, από το πώς καθαρίζω μια πατάτα, πώς μπορώ να τη διαχειριστώ όλο το υλικό. Νομίζω βασικά πράγματα, αυτά τα βασικά πράγματα. Και νομίζω ότι αν γυρίσουμε λίγο στις παλιές, κλασικές, ουσιαστικές αξίες της διατροφής, νομίζω ότι, επειδή το έχουμε, ξαναλέω αυτό, μου είναι ξεκάθαρο αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ ισορροπημένη διατροφή, αποφεύγοντας προφανώς τρανς λιπαρά, όπως είπες και εσύ, αποφεύγοντας το πολύ το κρέας. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω όλη αυτή την παράνοια, επιτρέψε μου να σου πω, με το κρέας. Και το κρέας, μάλιστα, το σιτεμένο κρέας, το κρέας το οποίο έρχεται από την Ουρουγουάη, από την Παραγουάη, από την Νέα Ζηλανδία, από την Αργεντινή, όλα αυτά. Όταν η Ελλάδα έχει εξαιρετικής ποιότητας κρέας, το οποίο είναι κατσικάκι και αρνάκι.
Για μένα δεν συγκρίνονται αυτές οι τροφές που μόλις ανέφερες.
Ακριβώς.
Βόσκουν έξω στους βοσκοτόπους, στους κάμπους.
Ακριβώς.
Και δεν τρέφονται με ζωοτροφές και δεν έχουν αντιβιωτικά.
Τρέφονται με βότανα και πίνουν θαλασσινό νερό σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος.
Υπέροχο, έτσι.
Είναι υπέροχο. Δεν είμαι υπέρ στο να τρως 10 φορές την εβδομάδα κρέας. Είμαι υπέρ στο να φας μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το 15ήμερο. Αλλά τουλάχιστον να τρως καλής ποιότητας κρέας. Γι' αυτό λέω συνέχεια ότι η Ελλάδα έχει καλές πρώτες ύλες, αρκεί να μπούμε σε αυτή τη δικασία, να τις ψάξουμε και να τις μαγειρέψουμε.
Θέλει μια καλλιέργεια.
Θέλει
μια ενημέρωση.
Θέλει.
Εμένα αυτό που δεν αντέχει η γεύση μου ή και η αντίληψή μου περί διατροφής, αν μπορώ να το πω, είναι αυτό το μπέργκερ με το τύρι. Δηλαδή θεωρώ τόσο λάθος να πηγαίνει το κρέας με την πρωτεΐνη μαζί με το ασβέστιο.
Ξέρετε, αυτά είναι τα ξενόφερτα.
Ναι, αυτό.
Και αν σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε ένα αντίστοιχο, όχι αντίστοιχο, ένα φαγητό το οποίο είναι street food, το ελληνικό σουβλάκι. Το οποίο βεβαίως και αυτό έχει αλλάξει με τα χρόνια. Δηλαδή έχουν μπει πατάτες, έχουν μπει διάφορες σως. Το κανονικό ελληνικό σουβλάκι είναι η πίτα, είναι το κρέας, είναι η ντομάτα, το κρεμμύδι και ο μαϊντανός. Τελεία.
Τελεία. Τελεία. Έτσι το τρώω στο σουβλάκι, εσύ δηλαδή. Τρώω σουβλάκι.
Πλέον έτσι το τρώω και επειδή κάνω και διατροφή, προσπαθώ τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, κάνω, σου έχω πει, τη διαλυματική διατροφή. Ένα από τα γεύματά μου, μία-δύο φορές τη βδομάδα, είναι αυτό το σουβλάκι, βεβαίως με μπόλικη σαλάτα. Το οποίο είναι τέλειο και δεν στερούμε τίποτα, βέβαια.
Χάνεις και κιλά. Από ό,τι βλέπω, έχεις χάσει αρκετά.
Ναι, έχω ακόμα δρόμο, ναι.
Στερείσαι ποτέ, ρε παιδί μου, το φαγητό, εσύ? Αντέχεις να το στερηθείς?
Τον τελευταίο καιρό το στερούμε, για να σου πω την αλήθεια, κάποια πράγματα.
Όντως έχει πολύ υπομονή. Είχε δίκιο σε αυτό που έλεγε από την αρχή.
Ναι.
Έχεις πολύ υπομονή. Πραγματικά, σεφ, να στερείτε. Δηλαδή, μπράβο, είσαι υπομονητικός, γι' αυτό και έχεις αποτελέσματα. Αντρέα, θέλω να πάμε λίγο σε αυτή την υπέροχη δουλειά που κάνεις με τους αγρότες από όλη την Ελλάδα, όπου επιλέγεις τα προϊόντα, τα προωθείς, τα βγάζεις στο εξωτερικό.
Είδες πως άνθησα κατευθείαν, άνθησα κι άλλο. Το ταγαθόν για μένα είναι Το παιδί μου. Το ταγαθόν σημαίνει το αγαθό κατά τον επίκουρο. Έτσι. Ο οποίος έζησε και στη Σάμο για 10 χρόνια περίπου. Το ταγαθόν είναι μια προσπάθεια να αναδείξω ελληνικά προϊόντα, ξεχωριστά ελληνικά προϊόντα και βεβαίως τους Έλληνες παραγωγούς, τους ανθρώπους της γης που κρύβονται πίσω από αυτά τα προϊόντα. Γιατί μην ξεχνάμε, πίσω από ένα ωραίο προϊόν είναι ένας άνθρωπος, είναι μια οικογένεια, μια μικρή κοινωνία.
Και μια μικρή οικονομία.
Και μια μικρή οικονομία.
Την οποία εσύ βεβαίως αυτή τη στιγμή τη βοηθάς. Και μπράβο.
Προσπαθώ, έχει μέλλον αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε μέσα στο δύσκολο και περίεργο καιρό της πανδημίας.
Πράγματι.
Επειδή αναγκάστηκα να μείνω στο σπίτι.
Ναι, όμως δες λίγο. Τώρα θέλω να το εξηγήσω στον κόσμο που μας ακούει. Γιατί κάποιες δυσκολίες έρχονται στη ζωή μας και μας ανοίγουν καινούριους δρόμους. Και εσύ, Ανδρέα μου, υπήρξες δημιουργικός.
Θες να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Επιφανειακά υπάρχουν δυσκολίες σε ένα ευρύ πεδίο. Το θέμα είναι πώς θα αποφασίσεις εσύ τη συγκεκριμένη στιγμή να ταχθείς.
Ναι.
Είναι, όπως λέω, από ποια πλευρά του ποταμού θα αποφασίσεις να είσαι.
Πώς να μετουσιώσεις.
Αν επιτρέψεις τον εαυτό σου να δεις τον ήλιο ή να δεις το σκοτάδι.
Αυτό. Πώς να μετουσιώσεις τη δυσκολία σε ευκαιρία.
Ακριβώς.
Και εσύ το έκανες αυτό.
Το έκανα αυτό ασυναίσθητα αρχικά, για να σου πω την αλήθεια, στη μανία μου να δημιουργήσω κάτι, γιατί ξαφνικά δεν είχα να δημιουργήσω κάτι. Οπότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα.
Η έμπνευση.
Προχωράει καλά.
Ταξιδεύεις δηλαδή σε όλη την Ελλάδα και ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα.
Αυτό πάντα γινόταν, γιατί εγώ ασχολούμαι με το ελληνικό τοπικό προϊόν πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως γεννήθηκα σε μια αγροτική οικογένεια, οπότε αυτό ήταν δεδομένο. Οπότε πάντα υπήρχαν επαφές και επικοινωνίες με ανθρώπους, με τους ανθρώπους της γης, όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ, γιατί το χώμα για μένα είναι επίσης η αρχή και το τέλος. Είμαστε χώμα. Ξεκινάμε από εκεί και τελειώνουμε εκεί.
Και ισχύουν, το υφέτο.
Ναι. Οπότε λοιπόν το ταγαθόν αρχικά είναι ένα ίσο όπου σε συγκεκριμένα πακέτα ανθολογώ αυτά τα προϊόντα, δηλαδή κάνω τις δικές μου συνθέσεις, ποιο λάδι με ποιο μέλι, ποια ελιά, ποια μαρμελάδα, ποιο ξηρό καρπό, ποιο αποξηραμένο φρούτο, κρασιά ή κάποια λικέρ ή ξεχωριστά προϊόντα τα οποία μπορώ να βρω σε όλη την Ελλάδα, τα οποία ταξιδεύουν αρχικά σε όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Είναι υπέροχο αυτό, όπως το κάνω εικόνα, να μεταφέρεις την ελληνική αγροτική επαρχία στο εξωτερικό. Να της δώσεις έναν διεθνή προσανατολισμό και μια διεθνή αναγνώριση. Ανδρέα, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη για όλα αυτά που λέμε σήμερα.
Ξέρεις τι, πριν από αυτό είναι να το μάθουμε εμείς, γιατί πρέπει να σου πω ότι και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Η Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν το delicatessen της Ευρώπης. Πραγματικά το πιστεύω αυτό με όλη την ύπαρξή μου.
Γαστριμαγικός προορισμός.
Είναι, βέβαια, είναι. Ξεκάθαρα. Και θα ξαναπώ γιατί έχουμε εξαιρετική πρώτη ύλη. Αυτό το πράγμα δηλαδή το λέω συνέχεια, το λέω και στην εκπομπή, το λέω καθημερινά, το λέω σε συνεργάτες. Είναι η πρώτη ύλη που κάνει τη διαφορά και ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος πάντα κάνει τη διαφορά. Στην ουσία, όλα αυτά τα προϊόντα έχουν τη γεύση που τους δίνουν οι παραγωγοί με τα χέρια τους. Αυτό είναι μοναδικό. Δεν είναι μεγάλες παραγωγές όπως είναι στην Ισπανία, όπως είναι στο Μεξικό, όπως είναι σε άλλες χώρες.
Και όχι μόνο με παραγωγές. Τα χέρια τους, με την προθετικότητά
τους,
με την αγάπη για αυτό που κάνουν, με το συναίσθημα που βάζουν, με τις επιλογές τους. Γιατί αυτό
και
είναι ο
άνθρωπος. Και με την κληρονομιά που έχουμε όλοι στα χέρια μας. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να βασιστούμε και να γίνουμε πιο εσωστρεφείς με την καλή έννοια και των εισαγωγικών. Δηλαδή να αγαπήσουμε ακόμα πιο βαθιά τον τόπο μας. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βασιστεί ξεκάθαρα στον πρωτογενή τομέα. Και μετά στον τουρισμό.
Και κλείνοντας, επειδή μίλησες για κληρονομιά, θέλω να μοιραστείς με μας κάτι από τη δική σου κληρονομιά, από αυτά που σου κληροδότησε η μαμά σου. Μία συμβουλή της μαμάς που αφορά το μαγείρεμα.
Κοίταξε, θα σου πω και του πατέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου έχει δώσει ωραίες συμβουλές. Της μητέρας μου η συμβουλή, και τη λέω συνέχεια πιο ωραία, είναι ότι και στη μαγειρική να το κάνω αυτό, αλλά και γενικά στη ζωή να παίρνω ρίσκο, ότι όποιος παίρνει ρίσκο πάει μπροστά.
Μόνο, τέλος.
Γιατί και το λάθος, τι είναι, δεν είναι κακό. Εμείς το λάθος το έχουμε συνειφασμένο ότι είναι κάτι κακό και ότι δεν πρέπει να γίνεται. Όχι, μαθαίνουμε μέσα τα λάθη και μας δίνει όθηση στο να προχωρήσουμε μπροστά τον εαυτό μας, την καλλιέργειά μας, να προχωρήσουμε και να είμαστε συνοδοιπόροι μαζί με άλλους ανθρώπους. Ευτυχισμένοι. Δηλαδή, νομίζω ότι η ευλογία ενός ανθρώπου είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα με τον εαυτό του.
Ακριβώς.
Και η άλλη συμβουλή του πατέρα μου, να κάνω μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μου.
Να πλώνω μέχρι εκεί που μπορώ. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ.
Ήταν μεγάλη χαρά, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ και οι ακροατές μου.
Και ευχαριστώ που μου επέτρεψες να ανοίξω την ψυχή μου σε σένα.
Σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
Στο επόμενο επεισόδιο, η αλήθεια που πιστεύεις είναι όντως αλήθεια. Είμαι η Βίκυ Χατζηβασιλείου και άκουσες το podcast «Πάμε αλλιώς». Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζήτησε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.